Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në këtë edicion do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Debati ashpër në kuvent për çështjen e demarkacionit të kufirit. Sulmi në ambasadën amerikane në Maltëzi tregon për stabilitetin e brisht në Ballkan, thon analistët e rajonit. Shtetet e Bashkuara thonë se Rusia ka përgjegjësi unike për vrasjet në Siri. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka nisur seancën e jashtëzakonshme për ratifikim në marrëveshjes së demarkacionit të kufirit midis Kosovës dhe Malit të Zi. Zhvillimet në këtë seancë po i ndjek kolegu në Prishtinë Shkëlqim Hysenaj, me të cilin lidhemi drejt për drejt për të mësuar të rejat e fundit. Përshëndetje Shkëlqim.
Përshëndetje.
Cilat janë çështjet kryesore që po diskutohen në seancë dhe pse nuk po fillon procedura e votimit?
Realisht, Kuvendi i Kosovës filloi punimet pak pas orës 10, megjithatë deputetët e Kuvendit të Kosovës, pavarësisht që parashihet që sot të votohej demarkacioni apo përgjigje për demarkacionin, tashmë kemi arritur në situatë të re kur vetë partnerët e koalicionit AK, PDK dhe Nisma kanë qëndrime të ndara sa i përket votimit dhe marrëveshjes së seancës së sotme. Para pak minutash ishte kryeministri i vendit Ramush Haradinaj, i cili para deputetëve të kuvendit deklaroi se duhet projektligje të përmbaj gjithsesi raportin të cilin ka përpiluar komisioni qeveritar në krye me zotin Shpejtim Bulliqi, i cili dhe ishte deputet i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Megjithatë, është pikërisht grupi parlamentar i LDK-s, i cili aktualisht është duke kundërshtuar futjen e këtij raporti në projekt ligj. Në ndërkohë që PDK-ja si partner kryesor i koalicionit, po ashtu ka qëndrim të njëjtë me Lidhjen Demokratike dhe Nismën për Kosovën për të proceduar me tej demarkacionin në mënyrë që të bëhet pra kalimi i kësaj marrëveshje e cila ka më shumë se 2 vite gjysmë që është duke u pritur që të votohet në Kuvendin e Kosovës. Pra kemi një situatë kur vetë partnerët e koalicionit janë të ndarë në qëndrime sa i përket procedimit të më të tjeshëm të kësaj marrëveshje. Kryeministri Haradinaj tha se ligji nuk do të ndryshoj në asnjë formë për shkak se duhet që të përmbaj edhe raportin i cili është përpiluar nga komisioni drejtuar nga zoti Bulliqi. Në ndërkohë që ishte kryetari i grupit parlamentar të LDK-s të Dullahoj, i cili tregoj fillimisht se është arritur një marrëveshje me PDK-n dhe Nismen dhe që po pritet vetëm reflektimi AK-s në mënyrë që të arrihet pra kalimi i kësaj marrëveshje e cila shihet si një garancë që qytetarët e Kosovës të përfitojnë nga liberalizimi i vizave në mënyrë që të lëvizin lirshëm pas një izolimi të gjatë. Megjithatë, kur e kemi këtë situatë të komplikuar në Kuvendin e Kosovës, pas pak minutash pritet që të fillojë seanca, në ndërkohë që shefat e grupeve parlamentare nuk dihet këtu nëse edhe lëvizja vetëvendosje është duke marrë pjesë në bisedimet që janë duke bërë gjatë kësaj pauze, që të merren vesh në mënyrë që të bëjnë shmangin nga rregulloria dhe të vazhdojnë me seancen dhe me gjasë që a ditë sot me të kemi para deputetve për votim projekt ligjin për demarkacion. Me zato situata vazhdo në tjetë ende e pa qartë për shkak se aktualisht janë duke u zhvillu bisedime në mes të grupeve parlamentare dhe deputetve të ndryshem. I vetëmi fakt që është i ri në këtë seancë sot me është se LDK-ja apo të gjithë deputetet të LDK-s që janë pjesë e grupit parlamentar, pra që janë 27 vota, janë pro demarkacionit, në ndërkohë që lëvizjen vetëvendosje kemi kategorike kundër, pavarësisht ndarjes se disa përvacuhen nga partia, e cilat vazhdojnë të mbesin në kuadër të vetëvendosjes.
Po, Shkëlqim, shkurtimisht, cilat janë mesazhet e faktorit ndërkombëtar?
Po jemi dëshmitar që ditëve të fundit kemi parë për reagimet të ndryshme, sidomos të përfaqësuesve të SBA-s, ka qenë ambasadori Delavi, i cili duke përdorë rrjetin social Twitter, ka reaguar gjatë ditës së djeshme duke thënë se është e pa imagjinueshme se si qytetarë, se si disa njerëz në Kosovë vazhdojnë të punojnë kundër interesave të qytetarëve duke mos e kaluar demarkacionin. Aktiv ka qenë edhe ambasadori britanik, i cili ka pasur takime me herët me shefat e grupeve parlamentare, mirë po ka pasur edhe mesazhe të ndryshme nga shefja e Bashkimit Evropian, zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Zonja Apostolova, e cila ka kërkuar pra që të miratohet demarkacioni, në mënyrë që deputetët të mos e neglizhojnë edhe më tej këtë marrëveshje, e cila pra pritet që t'ja garantoj Kosovës levizjen e lirë pra heqjen e regjimit të vizave.
Shkëlqim të falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në lidhje direkte me kolegun në Prishtinë, Shkëlqim Hysenaj. Zhvillimet në kuvend po i përsjellim me informacione në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Vazhdojmë me informacione të tjera. Qytetarët në veri të Kosovës shpejt do të mund të nisin regjistrimin e veturave me tabelat lëshuara nga autoritetet të Kosovës, RKS ose KS. Regjistrimi është pjesë e një marrëveshje të arritur midis Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të dialogut për normalizim marrëdhënjesh. Kronike Arton Konushevcet.
Në veri të Kosovës, autoritetet e rendit po i bën përgatitjet për fillimin e procedurave për regjistrimin e veturave me tabelat lëshuara nga autoritetet e Kosovës. Sipas përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, qytetarët nga veriu shprehin interesim që veturat e tyre të regjistrohen me tabelat lëshuara nga Kosova, nga sa atje për rreth 18 vjet ka një lloj kaosi me tabelat e vjetra që datojnë që nga koha e ish Jugosllavisë. Ministri i Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës, Flamur Sefaj, tha për Radio Evropa e Lirë se një proces i tillë zyrtarisht do të nisë shpejt dhe do të jetë mjaft i rëndësishëm për vendin dhe qytetarët në atë pjesë të Kosovës.
Ju e dini që kjo është e para pa me mënyrë mjaft precize nga marrëveshja e Bruxellit. Qytetarët tonë në veri të vendit do të pajisen me targa me akronimin KS, do të regjistrohen gjitha makinat, do të paguan sigurimet, do të paguan të gjitha taksat dhe shpenzimet që parashihet, do të ketë edhe të hyra, por para se gjithasht do të jenë të regjistruara automjetet.
Ministri Sefaj tha se në veri të Kosovës tashmë qytetarët po shprehin interesim për të pajisur me tabelat e Kosovës.
Në mënyrë jo formale edhe ka fillu që disa që qytetarët kërkojnë të targa, por duhet ta formalizojmë tash shumë shpejt.
Në Bruksel, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian me 14 shkurt të vitit 2016, ishte përmbyllur marrëveshja për reciprocitet në tabelat e automjeteve në mes të dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë. Adriana Hoxhiç, shefe e administratës komunale të Mitrovicës së Veriut, tha për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi i veturave në veri të Kosovës do të krijojë një sigurim të madhe në vend por edhe në trafik.
Zbatimi i kësaj marrëveshje është duke shkuar ngadalë, sepse ende në për qytet komunës